20 son os minutos que nos separan das 12 do mediodía. Tempo xa para falar de algunha efeméride salientable, efemérides que nos achega semanalmente a través do teléfono Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi, que tal?
Pois algunha efeméride de seguro que traes debaixo do brazo, non?
Si, sí, traigo un aniversario, un destes que dá peniña, non? Porque hai que soprar as candeas, pero bueno, para facer memoria, non? Porque o homenaxeado en cuestión, pois xa o pobre xa está baixo terra e non pode facelo el mesmo. Para festexar o que sería o seu 90 cumpleanos, o seu 90 aniversario. Mañá, día 15 de xuño, cumpliríanse 90 anos da vida de Hugo Eugenio Prat, que era o nome completo co que naceu o artista a quen coñecemos finalmente como Hugo Prat, que ese era o nome co que asinaba as súas obras. As súas obras máis coñecidas foron tebeos, foron bandas deseñadas. El foi o inventor, o creador do personaxe de Corto Maltés, unha das figuras máis importantes do cómic mundial, ia dicir europeo, pero realmente mundial da segunda metade do século XX. Está ben conmemorarmos o que sería o 90 aniversario de Hugo Prat, que finaba no ano 1995, cando tiña 68 anos de idade. Dicía que está ben acordármonos del, aproveitando esta efeméride que se conmemora mañá, porque este ano tamén o 50 aniversario dese personaxe mítico de Corto Maltés. Pasaron 50 anos dende que se publicou A balada da Mar Salgada, o primeiro volume das aventuras de Corto Maltés, o personaxe que de algún modo pois é o legado que deixou a cultura mundial Hugo Prat.
Eu teño que recoñecer que cando nomeabas o autor non tiña nin idea, pero xa cando engades que era o autor de Corto Maltés, certamente, por pouco que saibas de cómics, alo menos algunha referencia has de ter, non, deste tebeo.
Sí, porque é certo que non é un personaxe, pois adoitan ser, como dicilo, os personaxes de tebeo máis populares, pois adoitan ser, pois ben as os máis infantís, non, ou pois xa de lectores así como a xuvenís, pois non sei, os superheróes, non, poñamos por caso, porque ademais os estamos a ver xa case máis no cinema, non, que no propio papel. Pero é certo que aínda penso que non hai tanto, falábamos de Will Eisner, ese autor estadounidense en cuxo nome se entregan os premios estadounidenses da banda deseñada, que dicíamos que era algo así como, ou coñecido popularmente como pai da novela gráfica, non? Pois isto está ben recordalo para lembrarmos que hai un mundo do tebeo, da banda deseñada, que cada vez se consome máis, non? Antes había, pois, tal vez un certo esquecemento, non? Un lía moito tebeo, moito cómic, cando era rapaz, e logo ia medrando, e parecía como un entretenimento juvenil, e o abandonaba. Pero é certo que dun tempo a esta parte se produciu algo así como, pois, non sei, unha reivindicación colectiva por parte de moitos lectores que lían tebeos de rapaces e xa de maiores o seguen lendo. Por que o seguen lendo? Porque hai, claro, o tebeo é unha forma de expresión, non? O a banda deseñada. Logo as historias que conte xa son cousa de cada quen. E por suposto, pois hai moitas historias adultas, non? Ou máis que adultas, eu diría que transcenden as idades, non? Que poden gustar tanto, pois non sei, se tes 15 anos como a se tes 60. Ben, pois dentro dese deses personaxes, desas historias de cómic que non teñen idade ou que poden fascinar a lectores adolescentes, pero tamén os adultos, pois están as de Corto Maltés. Converteuse, eu penso, como unha figura popular. De feito, un tebeo que os de Corto Maltés que case adoitan gustar máis a lectores máis maiores, non, que os máis novos, porque é certo que o seu debuxo, que vai evolucionando co tempo, un debuxo así, pois, ás veces arriscado, non? Vai probando cousas máis experimentais. E as súas historias son historias de aventuras cunha, non sei como dicilo, cheas de referencias. Eu, que lín a Corto Maltés, me encantou, por suposto, eu penso que Corto Maltese é un tipo de obra que hai que poñer aí, pois, un pouco como o carón, pois, que sei eu, das grandes obras de aventuras, non, que podemos lembrar da literatura, pois, pois as obras de Xulio Verne ou os libros de Stevenson, non? É ese tipo de historias aventureiras cheas de referencias culturais que nas que ás veces se mesturan cousas que son ficción e outras que son realidade. Ben, eso son un pouco as historias de ese pirata, dese aventureiro que é Corto Maltés, e no que Hugo Pratt pois puxo moito da súa propia vida tamén.
Pois nada, obrigado, face referencia á súa vida, contanos.
Pois dicía que puxo bastante da súa vida porque a propia vida de Hugo Pratt pois foi así peculiar, foi bastante viaxado, non? El naceu propiamente en Italia, en Rimini, aínda que el dicía que era veneciano porque en Venecia foi onde se criou. Un entende xa que se ti es neno en Venecia, pois xa a imaginación ten que rebordar, non, de alguna maneira, porque vivir con ese escenario arredor todos os días da cidade rodeada de auga, pois ten que ser moi particular. O que aconteceu é que el nacera no ano 1927, xa no 37, con 10 anos de idade, a súa familia trasladouse a Etiopía, porque cando sabemos que Italia, no tempo de Mussolini, pois, ocupou territorios africanos, e alá foi, porque o seu pai atopou traballo en África. Cando estoupou a guerra, estopou a guerra mundial, e pois empezou o conflito, Italia tipo que ir recuando posicións, houve frontes en África, e ao final Hugo Pratt e máis a súa nai foron evacuados dende Etiopía, volveron a Europa. O seu pai foi capturado por soldados franceses, de feito acabou morrendo nun campo de prisioneiros. Diz que o último agasallo, o recordo que tiña Hugo Pratt que lle deixou o seu pai antes de se despedir del, cando foi atrapado polas tropas aliadas, foi precisamente un exemplar da novela A Illa do Tesouro de Robert Louis Stevenson. Iso xa de algún modo ao adolescente Pratt pois lle serviu para ter unha fascinación polas historias de aventuras que xa tiña un pouco de neno, porque diz que cando a súa avoa o levaba ao cine, despois lle decía que para que se estender un pouquiño máis, non, o gozo das películas que vía, que lle decía a boas, agora vai e debuxo que biches. Sí. Se debuxaba algo, pois lle daba a merenda, non, lle daba chocolate, tal. Daí xa escolli un pouco a afección ao cómic.
Mira que bo método pedagóxico.
A verdade é que sí, nunca, no, quen lle ia dicir aquela boa que o seu neto acabaría gañando a vida como un dos autores de banda deseñada máis famosos do mundo. O de feito tamén conta na biografía, ou se conta na biografía de Hugo Pratt, que sendo neno, a familia coñecía unha actriz, el vivía en Venecia, dicíamos, e a actriz levou uno un día a ópera, a Fenice, que está o famoso teatro da ópera que está ali no centro de Venecia, e veu o Anel dos Nibelungos a ópera de Wagner, e comezouse a interesar pues, por esas mitoloxías nórdicas tamén. Estou citando estes elementos porque as aventuras piratas, non, como da Illa do Tesouro, as mitoloxías, son elementos que logo aparecen todos eles nas aventuras do personaxe de Corto Maltés. O caso, Hugo Pratt medra, comeza a dedicarse xa a escribir historias e a debuxalas, xúntase con algúns outros autores de fumetti, non, que como lle chaman os italianos a banda deseñada, os tebeos. Logo, no ano 49, xa de mozo, decide, ten apenas 20 poucos anos, decide emigrar a Argentina, non? Deixa Italia, marcha para Argentina. Isto será moi importante na súa trayectoria, porque en Argentina vai frecuentar algúns dos autores máis importantes do cómic americano, como O. Stealth, que é coñecido por unha obra que ainda se reeditou hai pouquinho aquí en España, que se chama El Eternauta, non, que é un dos grandes cómics americanos que existen. Ali colabora con Salinas, con Muñoz, con Solano, que son outros autores do cómic americano moi populares. Permanece en Argentina cousa de 15 anos até que chegan os anos 60 e decide daquela volver a Italia. É curioso porque para ti a gañando a vida, casara, de feito na súa vida tivo tres parellas diferentes, ia gañando a vida, vai debuxando, facendo as súas historias, pero non é, até que ten os 40 anos, no ano 1967, cando publica a primeira aventura de corto maltés. E ese vai ser xa o seu traballo principal ate o seu pasamento. Publicará 29 historias en total alrededor deste personaxe, fará outros tebeos, paralelamentos, escorpións do deserto, un volume alrededor de Sene Superi, o autor do Principiño, que coñecemos a historia, non, de que era aviador e tamén novelista. Tamén hai moito da obra de Sene Superi, eu tamén atopo referencias nos tebeos do propio corto maltés. En fin, a verdade que ese corto maltés, as aventuras dese personaxe, pronto axiña terán éxito e recoñecemento. Digamos que non é este un caso no que o autor tivera que agardar moito, non? Hugo Pratt acabase convertendo nun persoeiro, nalguén famoso no mundo da cultura popular italiana, axiña polo resto de Europa, e ben, haberá, pues, por suposto, alén da publicación dos seus álbumes, pues, logo, pues, adaptacións cinematográficas, non, de debuxos animados que se fixeron, iso máis recentemente, algunha despois do pasamento de Hugo Pratt sobre o personaxe de corto maltés.
Un pasamento, por certo, prematuro.
Morreu con 68 anos, morreu vivindo en Suiza, que é curioso porque él deixou de publicar pouquiño. Estou facendo memoria, eu non sei se era do 91 o derradeiro álbum de corto maltés. El parou de publicar uns pouquiños anos antes do seu pasamento. A última aventura de corto maltés que publicou Hugo Pratt, do 88 foi a última de corto maltés. Chamábase Mu, que era unha aventura un pouco mística na que Hugo Pratt perdíase cando o seu compañeiro de aventura Rasputín, non? Porque hai moitas referencias nas aventuras de corto, aparecen Rasputín, aparece Jack London, aparece Butch Cassidy e Sundance Kid, non, os pistoleiros do oeste, aqueles ladróns, en fin, hai moitas referencias así, pero a última aventura é un pouco máis delirante, non, Moon é unha cousa casi onírica e demais, acaba corto maltés como nun lugar que está no medio de ningures. Bueno, pois os últimos anos de Hugo Pratt foron nun lugar que está tamén como no medio de ningures, Suiza, non, que é como ese territorio extraño no que, pues, non sei, non hai responsabilidades financeiras, nunca se toma partido por nada. O caso é que ti dicías, morreu relativamente novo, sí, con 68 anos de idade. Na información que atopaba, non localicei exactamente a causa da morte, fun a buscar un obituario que se publicou en El País cando o pasamento 1995 de Hugo Pratt, simplemente recollía que finou nunha clínica de Pully, unha localidade preto de Lausana, onde establecera a súa residencia, e que sufría unha enfermidade que non se chegou a aclarar nunca. Non sabemos, o típico eufemismo, non, para dicirmos que padecía un cancro, pero, en fin, o certo é que finou novo.
Pois quedámonos coa incógnita, e non sei se o seu personaxe chegaba a rematar, é dicir, ese último TVO poñíalle un punto final.
E que as obras de corto maltés, a verdade é que un pouco aquilo é lioso, non? É un caso un crebacabezas, porque nos coñecemos a corto maltés como esta expresión, in media res, non? Cando empezas a ver algo, pues, por exemplo, unha película, non hai como unha presentación, ti entras xa de cheo na acción, no medio da historia, logo se cadra hai algún flashback, non, que te van contando, pues, a nos presentannos a corto e non lo presentan na balada do Mar Salgado, cando, digamos, cando é pequeno ou como medra ou demais. Iso son pezas da biografía do personaxe que se van reconstruindo, non, alrededor dos diferentes volumes das súas aventuras. Mesmo noutras obras de Hugo Pratt, como os Escorpións do Deserto e demais, hai outros personaxes que fan referencia a Corto Maltés, como se todos formasen parte do mesmo universo. Entón, hai que ir recompoñendo a biografía de Corto da poucos. Pero sí que ao final hai que fixo o traballo de ordenar todas as referencias, non que puñelas por orde. E sabemos, por exemplo, de Corto Maltés, que evidentemente era de Malta, non? O personaxe era un aventureiro de Malta, que nacera o 10 de xullo do ano 1887.
Carai, que concreto.
Sí, moi concreto. O seu pai era de Cornualles. Isto non é un dato baladí, non é un dato menor, porque o avó do propio Hugo Pratt, o avó paterno, vivir en Cornualles. El vemos que vai collendo daqui e daló, non, para construir o seu personaxe. Por certo que algún do seu ese avó que se instalaba en Cornualles era pariente seica de Boris Karloff, non do autor. O avó materno, por outra banda, diz que era podólogo e poeta, non, que son dúas profesións que comezan por P, as dúas e non poden ser máis diferentes, se cadra. E respecto a Corto, o personaxe, Corto era fillo dun aventureiro, dun mariñeiro de Cornualles, e a súa nai era unha xitana de Sevilla. Cando foi neno, criouse en Córdoba. Alí aprendeu os misterios da cábala. Tamén se educou cun rabino que o iniciou na Torá. Logo decidiu facerse ao mar. Saiu dende España, comezou a navegar nun buque, foi coñecendo todos aqueles personaxes que eu refería, por Rasputín, Jack London, que van aparecendo nas súas aventuras. Co seu barco vai percorrendo o mundo enteiro e vai ata descubrir, pois, iso, civilizacións, continentes perdidos. E para resumir un pouco o que Corto Maltés é como a personaxe, que ás veces é un pirata, ás veces, pero é un pirata como de bo fondo, non? De bo corazón. Ele está para axudar a xente, non é malvado, está pola aventura e por torcer un pouco a súa fortuna, porque a anécdota que define un pouco o personaxe de Corto é que sendo novo, unha amiga da súa nai, de unha xitana de Sevilla, quixolle ler a man, non, as liñas da man. Cando lle tomou a man esquerda, a muller quedou pampa, porque diz que Corto Maltés non tiña a liña da sorte. Faltaba ya a liña da sorte na palma da man. Entón, que fixo? Pois colleu unha navalla de afeitar de seu pai e xa fixo ela a liña da sorte.
Pois, Manuel, unha vida azarosa. Teremos que achegarnos aos libros para coñecela na súa totalidade. Por certo, sí. Igual o dixeches, cantos volumes hai?
Hai cousa, non sei, de memoria, diría che con aducia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hai unha aducia, pero en realidad hai máis dunha dúcia, que este tal vez é o derradeiro apuntamento que compre facer arredor de Corto Maltés, porque Hugo Pratt, que era o noso protagonista hoxe, finou, pero con Corto Maltés está a pasar o que pasa pois con outros personaxes do cómic, que son tan populares que as editoriais resistense, non, a que non haxa máis aventuras deles. Entón, si hai novos volumes de Corto Maltés, igual que pasou, pois, por exemplo, con Axteris, non, que malia morreron dos traios creadores, se seguen a publicar aventuras novas de Asteris. Os novos autores de Corto Maltés son españois, son Juan Díaz Canales, que é un guionista que podes, ao mellor, os que sexan lectores de TVO e soa, porque é o autor de Black Sad, que é un dos cómics españois máis ben máis populares e máis exitosos mundialmente dos últimos anos. Son as aventuras como de un investigador privado que resulta que é un gato negro, non? Te ves cun debuxo moi espectacular, o debuxo de Corto Maltés é de Rubén Pellejero nestas novas aventuras. Eu a verdade que non li as obras novas, non, destes dos autores que continúan o traballo de Hugo Pratt. Non sei, de feito, se saiu só un volume que se titulaba Baixo o Sol da Medianoite, ou se xa sacaron unha segunda aventura. Pero non podo opinar que tal está a continuación. Si podo dicir que iso, que os debeos de Corto Maltés, aquela xente que lle guste un pouco iso, pues, o estilo das aventuras de toda a vida, non? De, pues, dicía eu, pues, Julio Verne, Stevenson, estas cousas así, que se acheguen, sen prexuízo ningún aos bebés de corto maltés, que é certo que o principio pode tirar un pouco para atrás en función do volume que se colla, porque, insisto, o debuxo ás veces é máis expresionista case, non? Son en branco e negro, pode haber moito texto, pero son aventuras fascinantes, que recordan pois un poquinho iso a gran ficción do século XX, dos autores ingleses decimonónicos, non, que tanta xente ainda segue lendo hoxe en día.
Pois Manuel, deixámolo aquí con esa recomendación e con música.
Sí, marchamos con música porque nas aventuras de Corto Maltés tamén viaxa a Arxentina. Por suposto, pois ali escoita tangos, namora dunha muller e escoita tangos. Pois imos escoitar un tango que fixo o trío Esquina dedicado a Corto Maltés e a unha muller da que namora, que é Corto Luís.
Pois música de Alén dos Mares para despedirnos hoxe. Manuel, un saúdo.
Ata a semana que ven. Thank you.